Tuzo ni luaten bofauziki amzo walat naini fain nambi fulu September izo. Meti yemptra ni tati farani anraisana ni atu tataratasi fila chakuf dina bentanana si palulzaina. Malonan fafcin kanditai fana tutusani fametana ni atu tataratasi. Yurusa mfapesanan sambu itaterana etana ni postra malagasi atuachi ya teanam fifan nanana. Biasa misa efatambe faputsu ronjatu nuna pia tunara teknikia tene mniurna safakaba tene katikeli lafi. Ani vela ni nandefa tifta misila ni angiafani menna tane fuon Israel malmarena nfundrna piuku utisa saituana ni Iran. Findramuna chukusuk misa valu mati arena fanarata na itroptali fukatemfarende nsambu ntundasreo tane mniran masni la mansa. Roland Ramanatsunu teknisian na meraka mtsike mtivo vo mareniti tuela rasulufu na nultra izani meraba tumpku armanasana upanatana anaraka vovau adramfarani. Ani peche ni politika nusatara tsike mvovau mso marainna izo misiru mkiasa ampsa furfuru nsaini piara bela amnyalala nfanileza na vovotumarna malona nfiatria na mfiftiana na bentanana sipa nultzaina ntanana uni papakaten seni suava andria martafik. Fopuru fisani uizi taurin fifuiza na chao taurin resa kanatoni taomni RFI Radio France International. Timis felfele uyatanizi ni filasana fa aimta ni tatpiftianan isefo fofarta fa taomni rekembiful desambra wafso. Numarian kusa fa atimana na ulana ambetiktia na mfeptona farani anaterana ni tuta taratasi maniru kanditani seni atamso. Fulaza wantunzan ni favtsindro kandita na fita na metaka ni antuta taratasi ene mnyofek manana ulana amnif kiarakarandro taratasi lena manchi ni akamarundo maniri ukandita fana savana ete ni papakaten seni suava andria martafke.
Ni fapta ni nanapetak ni panogazete nerefi de mazav azo itreto na vera favtsine fabitsaka ni antuta taratasi ro tsakovtina amsofton. Azo itreto na vera mety analavana izay fepotoana fafana mandrotsaka izay izy tokony farina fa 5 ny volana septambra dia nanazava ny papakateny seny iny tena anay izany fa azo atao tsara mihitsy mieritreritra izany raha takeny ny zava-misy tsy nisy resaka fanemorana fanandrom-pifidianana fa io fanalavana ny fepotoana izay androtsahana ny atota taritasy io no nantanizy ireo dia izay milaza fa raha takeny ny zava-misy tsy misy antony tsy hafahana manao izany satria izay eto ny voseny mahafantatra ny tetiandro izay mifaritanay izay mbola everina fa azo hiatrehana tsara izay fanetsehana io fepotoana farany fasebefolo ny volana septambra io. Noho izany dia manamarika izay fa tokony tanana ny rehetra eo anoloan'ny fiavan'ny olona sasany ampisavorovoro ny sain'ny mpiraitanindrazana eo anoloan'ny fiavan'ny olona sasany anery vaovao tsy marina ary dia everina fa mampitandrana ihany koa izay andray manery vaovao tsy marina eny fa misy lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena izay afaka anenjehana ny olona manao finiavana hanery vaovao tsy marina amin'ny sehatra isan-karazana.
Telo andro mialohan'ny nikatonany fepotoana fahafahana mandrotsaka antota taratasy filatsaka hofidiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay ataony 12 desambra izao dia kandida tokana monja no efa natafapetraka ny antota taratasy ny teny amin'ny ovek atao amin'ny distrikana Ambohidratrimo hatramin'ny omaly alady maraina nandalovanay teny an-toerana. Ny fahasarotana amin'ny fakan'ireo taratasy eny amin'ny fitsarana sy eny amin'ny foketra no antony manampy fanazavana mombo izay ny filoalevitry ny sed vomera misahana ny fifidianana distrika Ambohidratrimo Andriamatoa Randrianjanahary Andrianala Dera.
Kandida sy ny mpanolontsaina ny distrikany Ambohidratrimo dia mbola olona ray aloha atreto nametraka taratasy filatsahan'ny kofidiana izay kominy vato somary manahirahirana ihany moa ilay mikarakara tasitasy dia mbola betsaka no manomanontany tonga eto aminay mombamomba an'ilay dosie. Raha ny fahalalana azy aloha dia manahirana ny kandida dia ilay mikarakara ilay taratasy ny amin'nyny fitsarana sy ny bulletin numéro 3 sy ilay certificat de nationalité. Izany hoe fa misy any mbola somary taraikiraiky ny fanomanana taratasy mampitanana amin'ny kandida zany le makan'le etra moa resaka fa 200 bis eo amin'le vola aloha raha ny filazan'ny kandida dia le any amin'ny etra mihitsy mbola amin'le mamaromaro an'la conseiller dia somary mananolana kely angambatrareo amin'ny fikarakarana an'izay taratasy zay. Ny akamaroan'ny olona tonga eto aloha dia zay no antony. Ny atreto aloha mbola tsy nahazo izay, tsy mbola nahazo taratasy izay hoe mamembotra ny fametrahana dosie. Arakaraka ny instruction izay tonga avy any amin'ny CNFB ihany moa no afaka mametraka izy izany dia avy eo izy afaka mameno an'iny anatin'ny 18 ora. Eo tapitra ny 19 de tsy afaka raisina intsony. Izay amin'izay daty izay fiatrandro omena azy izay no ahafahany manatitra ny taratasy manome fanampiny.
Nivoaka tamin'ny fahanginany ka nilaza ireo ambarany ho tsindry samihafa nahazo azy tamin'ny fanatanterahan'ny asa mahabe ny tanana azy sy eny amin'ny kominina Ivato Andriamatoa Randrianarosoapenjy. Nisy olany izany amin'ny mahakandida natolotry ny antoko politika azy, nanapa-kevitra ny ovaloko ka andeha amin'ny anarany tsy miankina noho izany ity be ny tanàna Perinasa ity amin'ny fifidianana izay ataony 12 desambra izao, no marihany fa ny antoko politika nirotsahany teo aloha, izany hoe ny antoko tia manao nanapa-kevitra ny tsy handrotraka azy intsony amin'ny anaran'ny antoko tsy ny embotra amin'ny fanohizana ny asa fambandrosoana efa natombony anefa ipenjy andrianypenjy Randrianarosoa teo amin'ny micro andrivo alain.
Mandeha amin'ny anaran'ny tsy miankina izahay amin'izao fotoana izao, ary everinay fa fandehananay amin'ny anaran'ny tsy miankina ahafahanay bebe kokoa misokatra amin'ny lafikely maro samihafa, satria raha tao anatin'ny antoko politika izahay dia teriterena foana matetika ataon'ny sasany. Raha misy ny fandraisana ireny tompona ndraiky mpanjakana ao anatin'ny kominina Ivato dia efa mahazo tiana izahay, ary ny asanay rehetra dia asaika voakina avokoa. Amin'izao fotoana izao malalaka izahay ary misokatra amin'ny hery samihafa ny fitantananay ny kominina Rato ka sitrapon'Andriamanitra tafaverina soamantsara ao anatin'izany kominina Ivato izany.
Misy amin'ireo mpikambany antoko tima koa no nisafidy ny anoana ny penjy Randrianarosoa isan'ireny arinay voandrenatoandro arak'izao fanazavana izao.
Tonga eto amin'ny tenako anoana sy mankasitraka zao ny filatsahan'ny Andriamatoa penjy zao. Mety gaga aminareo raha mahita eto za matsy dia ao amin'ny antoko tiako Madagasikara, ary mbola ao anatiny ihany amin'izao fotoana izao manohana andreo le kandida zay tokony atolotry ny tiako Madagasikara, indrindra moa ny prezidan Ravalomanana sy ireo zay depute antsika naty amin'ny faritra ambin'ny atrimo eny era Madagasikara. Kanefa ny koa amin'ny maha olombelona zay manana safidika dia manohana ny Andriamatoapenjy heveriko fa fitsinjovana ny vahoaka no nataony tany, ny fitsinjovana vahoaka ny nataony ambony noho ny resaka politika sy ny resaka zavatrafana hitantsika n'izay fotoana ataony dia mafirisika ary manohana azy ako mba anohy anza zavatra izany. Ny akoatra izay tompoko dia tsinitsinina.
Eo amin'ny pejin'ny sosialy tsy mitsahatra manatsara ny tolotra omenin'ny mpanjifa na amin'ny kalitaon'ny fitaovana ampiasaina sy ny fomba fiasa eo anatrehan'ny firoborobon'ny fifaninanana misy eo amin'ny resaka fitaterana ny paositra malagasy. Ato ato dia isy ny fampitaovana vaovao toy ny sambo mpitatitra entana ho azon'ny paositra malagasy anampiana ny fitaovana fa misy toy ny fiara sy ny maro hafa. Amin'izao fotoana izao ihany koa dia anatin'ny fanaovana andrana amin'ny resaka fanafarana entana avy any ivelany izy ireo, izany rehetra izany dia anatin'ny fiomanana amin'ny fifaninanana avokoa. Tombony ho an'ny paositra malagasy ny fananan'ireo masovoa isan-karazany manerana nosy hiatrehana izay fananana izay. Andriamatoa Razafindranala Hajaniaina, tompona andraikitra eonivon'ny paositra malagasy teo amin'ny mikroany olondranaivo.
Ao ariana kely ao mbola misy fampitaovana maro ho avy fanampianan'ireo ataontsika hoe camion izay mitatitra ny entana manerana Madagasikara. Tsisy tsy mahafantatra zany atao hoe bisy postale zany, anahatra tia andrenivohitra anahatra any ambanivohitra vao mandalo zany bisy postale zany, dia fantatry ny olona ho avy koa izay. Dia atsidy koa ety amin'izao ihany koa raha rotoko ihany koa ny teny hoe ao anatin'izay ao ariana kely ao anana sambo ny paositra malagasy tsy ho ela ilay izy fanomezana fahafahapo hatrany ny mpanjifa, satria misy koa ny mpanjifa mila mandefa entana amin'ny alalan'ny sambo. Raha tsy tentsika hoe manantsika entana makany nosy be ohatra dia afaka alefa amin'ny alalan'ny paositra, dia manana fitaovana sahazana izany isika. Fantarana ny ambainday an'ny paositra ihany koa eo amin'ny lafin'ny servisy, satria mirindran-dalana amin'ny fandefasana entana hitanala internasionala ihany koa ny atao hoe kady. Le kady raha iarahantsika mahafantatra angamba raha mahafantatra anareo ny kady zany zany ilay ataontsika hoe fahafahana manao ny asany transitaire. Efa manana zany ny paositra malagasy ao ariana kely ao isika, dia vonona koa ny paositra malagasy any anome an'izay tolotra izay ho an'ny mpanjifa eo an-dalana ny fanaovana ny ataontsika hoe andrana isika amin'izao fotoana izao.
Miantso ny mponina otsy mandrefana iray inona hiaro ny asa fampandrosoana misy eo amin'ny fofonan'ireo olobena ny notable ao Toliary ho tombontsoa iombona andrehetra naneho hevitra miaro mitetika asa ao amin'ny faritra misy azy izy ireo tamin'ny herinandro teo manoloana ny fivizizana vaovao tsy marina manimba ny hoavy ara-toekarena ao amin'izany faritra tsy mandrefan'izany mankasitraka ny toizany fitrandrahana fasimainty eo amin'ny distrikan'ny Toliara faharoa sy ny fananganana fotodrafitrasa ao Toliary voalohany reto olobe reto feono maro isa manoana ny tetikasa mijoroana araka ny fanambaran'izy ireo tsy manao politika ny vovonany olobe ao Toliary fa mikatsaka kosa ny tombontsoa iombona ny vahoaka manoloana ny olana ratsosialy goavana sy toekarena misy ankehitriny ho Ramatoa Augustine Safindravola sy Andriamatoa Hussein Ali teo amin'ny micro an James Daniel
Matavy Dego mbakely misy orinasa iaby Tananarivo Majenga aety orinasa tsika eto Fort Dauphin kelikely roa zao midefe tana ville toy antanareo Fort Dauphin fa tsy mitovy amin'ny Toliara misy fasimahinty koa ny eo zaho nandeha tany Fort Dauphin ta Fort Dauphin aho nanaraka tany Nigeria an'io henteko tsy misy olo kapinono zao olo azo tino zao maro moa safa io tsy misy an'izao ty ao ty olo akoa contenera manao zao zahay mandroso depe ny vien ke memo tsika Toliara to avao manao tsao
pas Toliara zao sy resaka orinasa goavana zay manana ndraiky ny magnaja tokoa ny zon'olombelona tsy hita zay hampatahotra anazy fa efa nahazo permis environnemental tagny amin'ny 2015 resahana camion be handalo isa minitra isaky ny 15 minuty ka engin tsy haiko firy taony Bazy Toliara manana lalany manokany fa tsy handalo amereny 9 zavatra sahala amin'izany fa fitsinjovana igny zora daholo zany Bazy Toliara sy ny mine responsable côté en bourse Bazy Toliara zany hoe côté en bourse zany ny zavatra rehetra tsy mety mikasiky zolombelona zao tsy ekena
namafisin'Andriamatoa Claude olobe ao an-dabolo fa tsy anelingelona ny asa fanjonoana ny fisin'ny fotodrafitrasa ajoro ao Toliara tsy mankasitraka ny fisakanana ny tompontsoany maro nisakoa ny ao maro miandra ho ny olobe solondraza Justin
mangeteta fampandrosoa tokoa zahay satria mahantra maty gn'orinasa rehetrarehetra ato Toliara io anefa gn'orinasa vaventy enkenay mety hitondra fampandrosoanay tanteraky ka mangataky zahay hatantarahan'io aseo iroso am'izao fotoana zao
zaho anisan'zay nanohitsy bazy io satria zaho mpandeha anjiaky haiko riakiny sy nenkeko saranandakako laho nikasihy nefa tsy mikasika azy nanenka ny bazy io aho nanomboky tamin'ny Toliara sendao nanohitsy fa henany zao aho lafa nazava amiko naseho amin'ny video kanikanikanikany ty raha hataonjozy naneka aho henany io
mpiasa misa efatra amby efapolo sy roanjato no nampiatoana ara-teknika teny amin'ny orinasa afakaby iray eny Ankadikely lafy ny faraparan'ny volana aogositra teo nilaza ny randrana sendikaly fa feno tsy fanarahan-dalàna io fampiatoana io satria efa nihoatra ny enim-bolana voalazan'ny lalàna ny faharetany nisy fotoana mantsy efa nampiatoana herinandro ny fandimbidimby ireo mpiasa tamin'ity taona ity naverina ny asa indray nefa izao dia nalefa enim-bolana izao indray tranga izay adika ny randrana sendikaly fa mariky ny tontolo ny asa eto Madagasikara mitotongana trany an-trany ny mpandrindra ity vondrona syndika ity no manazava Barson Rakotomanga teo amin'ny micron jule miandry ny aina
eto Madagasikara misy an'ilay hoe ny lalàna malagasy e rehefa manana olana ara-toekarena ny orinasa dia mandeha fosomazo teknika ny lalàna moa zany le hoe milaza fotsiny amin'ny inspection travail izy dia hoe reto a no mandeha fosomazo teknika fa tsy fantany hoe ao anatina ohatran'ireny zany a misy fepetra misorory ihany keo anatin'ny lalàna hoe rehefa andefa somary teknika zany ianao a ny orinasa manana solotena mpiasa ao a dia tokony omena solotena mpiasa daholo hoe reto a ilay lefa somary teknika reo ny antony a reto daholo ny fepetra ny raisina tao anatin'ilay izy tsy zay ny zava-misy ao anatiny fa aleva kely somary teknika la mpiasa herinandro dia atsoninareo tsisy taratasy tsisy inona ohatra nray naverimberina efa ty amin'ny enim-bolana nytrasaka ny taona efatra amroapolo soeko zay vao hoe aleva somary teknika ianareo a enim-bolana nefa misy rehefa nalefanao tany aloha izy a talohany tamity tonty ihany a efa nalefanao herinandro dia miverina kely renony tsy mikonty ny lalàna mipetraka iny farafa betsany enim-bolana zay zany de efa fandika an-dalàna de efa misy mihoatra ny enim-bolana zany a ny alefanao somary teknika tena midika fa tena me mitotongana ny tontolo ny asa etoa tsy hitany manjakana mihitsy zany zay ifehezana azy tony zao jereny fotsiny ny any amin'ny resaka eny amin'ny orinasany jery fotsiny mandalo fotsiny zareo de mitondra inony fandalovana
akoatra ny tsy fanarahan-dalàna miresaka fampiatoana ara-teknika ny mpiasa dia nambaran'ny randrana sendikaly fa mbola fandroahana nkolaka ireo mpiasa nahazoazo taona ihany ko izao ataon'ny orinasa afakaba eny Ankadikely lafy izao
reo olo reo a izay olona efa mihoatra ny roapolo taona daholo ny asa atao zany hoe ao ambadika zany na de sy miteny mivadana raha tompon'ny orinasa hoe zay androka anyreto efa zoky olona reto a fa apiditra tanora mainda raha tsorona ohatran'izay e ka rehefa ohatran'izay zany de tonga de meo ny zoany tsotra meo ny andamin'ny tede licencement 10 jours par année de service meo ny préavieny meo any congé any mbola tsy nalaina de ny kôtinandro ohatra mbola tsy azony zay de mitsotra mila mahamila an'izay ny olona fa tsy hoe arira mankesy de atao daholy a izao a hivotra rehetra tsy andoavana ny zony mpiasa ary zay mitodika amin'zareo amin'ny inspection de travail efa mivoaka ny lalàna ny code du travail vaovao io e tokony manery amin'izay ny orinasa andray fepetra ho anaza hita mihitsy ndre tsy fanalandalandra hoe tokony mandray fepetra amin'izay nareo a satria fa zay ny nampitomboana be ny fahefanareo ao anatin'ny code du travail vaovao io
aina iverina indray ny tsy fandriam-pahalemana noho ny fahatapahan-jiro miverimberina ny betroka misy fiatraikany ratsy amin'ny fiveloman-ponina ihany koa izay olana amin'ny famatsiana jiro izay tsy ny jiro ihany no tapaka lava fa ny rano any toerana koa ka inona ny iparitahany valana retina samihafa manazava-mombo izay ny solombavam-boaka voafidy tany amin'ity distrika ity randrena solo nikola
mampiteny moana foana le fahatapatapahany jiro sy ny rano ao amin'ny desikany betroka zany le izy niezaka anatina ny tomponaretra mikasikan' izy io zany zah de hoe filazandreo dia noho ny fahateranle milina de avy eo ny gazoaly hitanao ihany a kanefa sy zay ny solution tokony resandreo tamiko aloha fa mitatokony date solution zareo hoe inona tsy atapatapaka zay satria iaraha malala fa ao betroko zany am'izao ny vokatrin'regny sifisien'ny regny rotsakorana regny zany tamin'ny telotao lasa zay zay manana ny fahasarotana zany nyhoanihoanina zany nyresaka misary de manazahay zany azonao amin'nyresaka hoe fandriam-pahalemana na any ambanivohitra na teratean-drenivohitra zany a amin'izay vokatry n'izay ravatra zay ny any aminay zao a de tapaka daholo ny fivelomanolona zay mampimila an'le resaka jiro ay mahafahan' olo ividy groupy zay zany mahatonga anay zany manao antsao foana zany mba hahafahanay hoe tsy ampimenomenona ny vokanay a ao amin'ny tsitsiky ny betroka mety ho maro ny vokatra teraky n'izay resaka hoe fahatapatapahany rano zay ao amin'ntsiky ny betroka ny fisotroana rano maloto madio fangadiana fasika zany azanao fasika zany ange sisy fanafody afahanadion' zany fa sotroana fotsiny le io zarona agnaty fasika de mety teraka blarose zany zay mahatonga nyolona aminay ambany vohitra ary zanao bebe kiby daholo tratrin'le sokorasy ka aleo misoroka zay ny tsabo raha fa ohatra koa ny ranoora tsy misy azanao a maro koa zany ny bibibiby azanao miakatra tanàna bibibiby teraka retina zany zany aby zavatra ataondromana aby zay ka ny anay zany antsoa foana hoe tsy tokony ampitovizy zany izy ny traitement n'io fizarevana gazoaly na ny hoe fizarevana groupeny toerana sahala amin'ny hoe zay de mbola makekekeny atao hoe zone rouge zay zany de fa hoe na lefa hivadika ble zany a efa miteny foana moa za amin'ireo tompoandraisa mikasika ny resaka hoe jirama tya aty amin'nylehibe ndreo tya kanefa de mbola hatramin'izao zany mbola sisy solution mahatra zany
tratsa misa 3/70 no nahazo karatany tao amin'ny kômenina ambanivohitra mahitsy atao amin'ny distrika nambodratrimo 5 taona no natony fanjakana ny bif na ny birao fotony fananatany ary zao niverina ny sokatra izao indray no niezaky ny be ny tanàna rakotoary manana mbola tiana elvis nanomboka ny izy mateo dia afaka manatona ny birao ifotony fananatany eo anivon'ny kômenina ny olona rehetra akakaratany na koa manao fangatahana ho an'izay tsy mbola manana izany ny be ny tanàna rakotoary manana mbola tiana elvis
fisokafana ny bifo mahitsy tia dia 3/80 isa maro reo dingana narahana vao tonga tamin'izao fotoana izao sika satria araka ny voalaza de hoe tamin'ny faraky am'roapolo ny volana jona 5/2020 no natsahatry ny fanjakana ny fiasana eto anivon'ny birao ifotony fananatany isaorina an'andriamanitra fa tafaverina amin'izany sihetry ny asan'ny fananatany zany indray a ny birao ifotony fananatany eto mahitsy raha ny dingana ny lalovana dia maro satria tao ny fanamarinana ireo dosie rehetra zay efa nataony ny bify teo aloha de tao ihany ko ny fanangonana ny fitaovana zay ilaina toy ny famerenana indray amin'ny lonnya ny plofo araka ny voalazan'ny teknisianna ny fananatany teo zay niarahana ny asa tamin'ny pneuda satria misy vola tsy maintsy nomanina ihany hafahana ny karakaran'izany rehefa narahana tsakasy an-davana zany dia izao ny vokatra de araka ny teneniko teo hoe 3/70 ny isan'ny karatany a voalohany indray tato anatin'ny 5 taona hozaraina
tsy aivina fa ny iraiky amin'ny 20 jona 5/2020 no nikiatona ny bif any mahitsy ary zo nysokatra ny 12 septambra 4/2020 teo ny dalo ambony latabatra sy ny mpanefoefo ny tenina fahavalon'ny fananantany ka manampibetsaka ny tatsa ilay lalàna vaovao milaza fa tsy aza taony manao titra raha tsy manana karatany sady milamima ny tatsa no afaka mamokatra mpilamenana noho ny fahazon'ny karatany ankehitriny hoy ny tatsa iray any akazo mahitsy raha manandray soa elizabeta
Matoga no le karatan zany a mba ananako le tany hoe hoamanokana tanteraka mihitsy le tany a fa tsy ananako ia hoe ho lasan'olona dia izay ny antony tena ikarakarako an'le karatany tanteraka ka rehefa namanokana zany le tany satria ananako karatany a efa tsy ananako aia intsony afaka manajary ny taniko amin'izay tiako anaovana na ndraindray mba misy olona ohatra hoe mitady ananana ohatra zany a efa lanako fahefana zany le taniko satria efa vita karatany manentana ny olona rehetrarehetra zany indrindra fa fokontanin'akazo ndray mihitsy zay marisarisa tamin'ny fandoavana hetra zay a mino a zany zao a fa azotandoha hetra daholo amin'izay ny olona satria efa manomboka voaka ny karatany a ary mbola itoy zay mamparisarisan'ny olona tsy andoha hetra dia manentana ny olona zany a andoha hetra daholo.
Nahiditra mponja vonjy maika ny italian'ny fitoerana malagasy ho an'ny vaksiny biby na ny mifavety fanodikodona mbola mpanjakana fanomezana tombon-dahany ho an'ny olona akaiky azy ary fikatsahana tombontsy manokana amin'ny asa-panjakana no anenjehana azy. Enin'izy ireo no niakatra fampanoavana teo anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolokolo tamin'ny herinandro lasa teo ka nahazo fahafahana vonjy maika ireo olona dimy hafa ankoatran'ity italian'ny mifavety teo loha ity. Naharay fitarainana momba ny zava-misy ny teo anivon'ny Bianco ka ny angy avy amin'izany ny fanadiadiana nandritra ny fanaramasony fitantanana ny tetibola teo anivony mivavety ho an'ny taona 7/8/2020 no nahatsikaritra ny fitantanana kapobeny ny fanaramasony fitantanam-bolam-panjakana na ny DGCF fa nisy ny fanodikodonana ny fandoavana ny sarapijaboana ny fikojakojana ny fiarakodia ny taorara aratsaina ny fifidianana fitaovana ary ny famatsinana sakafom-biby sy ronono voajanahary ho an'ny teorampiompiana. Io tatitry ny fanadiadiana ny fitantanana ara-bolan'ny DGCF io no nanaovan'ny Bianco eto Antananarivo fanadiadiana lalina. Fantatra fa nanomboka ny taona 5/6/7 tsarivo nanendrena ity talety ao loha ity hatramin'ny taona 5/6/2020 dia tsy nisy no ajaina ny fombafomba rahana amin'ny fitantanana ny volam-panjakana tao amin'ny mivavety. Olona akaiky azy no nahazo ny tsenam-barom-panjakana nosahan'ilay taleko ny asan'ny olona tompona andraikitra amin'ny tsenam-barom-panjakana na ny PRMP ny mpitantana ny sehatr'asa ary ny mpamoaka ny vola. Reo maresaka avy any ivelany. Nandefa atifitra misilina balistika hipersonika ny angy avy any Yemena tany afovoan'ny Israely omaly maraina ny vondrona mpioko otisy izay toanany Iran nokendrena tamin'izany ny tobin'ny tafika israeliana tany Jafa faritra atsimon'ny Tel Aviv nidoboka tany Modina ity misilina ity. Tsy nisy aloha ny ainana fo vokatra ity atifitra misilina ity fa fahasimban-javatra vitsivitsy no hita. Nankasitraka izao fanafihana izao ny vondrona masa, nilaza ihany koa ny praime ministra israeliana Benyamin Netanyahu fa tsy azo ekena ny fanafihana tahaka izao ka hoenjana ny valifaty ataon'izy ireo amin'ny otisy. Nampitandrina kosa ny otisy fa mbola ho maromaro ny fanafihana ataon'izy ireo amin'izao fotoana manakaiky ny datin'ny 7 Oktobra tsingeritaona voalohany nanomboan'ny fifandonana teo amin'ny Hamasa sisihiny Tsahalina izao. Mitoy ihany koa ny daroka bomba ataon'ny tafika rosiana ny Ukraina, olona iray no maty vokatra izany tany Pokrovsk ary 30 hafa naratra tany Kharkiv. Manano mety hanafihan'ny rosiana ny tombo nukleary any Ukraina Etats-Unis, lazany filoha Joe Biden fa eo na filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky mandritra ny fivorian'ny firenena mikambana izay atao any New York ny faran'ity volana Septambra ity. Nampanantena hanampy any Ukraina ity filoha amerikanina ity mandrapatapitry ny fe-potoana fiasany. Findramonina tsokosoko misa valo no maty ary enina hafa naratra nahiditra hôpitaly vokatry ny farendrehan'ny sambo nitondra azy ireo tany amin'ny ranomasiny La Manche. Ny ainga tany Uimere faritra Pas de Calais Frantsa saika azo morotsiraka Britanika ny sambo nitondra azy ireo noho izao niarandoza izao. Mpandeha misa 550 no tao anatin'ilay sambo teratany sodanesy egiptiana ary eritreana izy ireo ka ny 150 tamin'izy ireo no avotra soma tsara tsy aivina fa efa natratra 50 maty vokatry ny farendrehana sambo tahaka izao tany faritranomasiny La Manche hatramin'ny anomboany ity taona 2023 no mankaty. Farany olona 13 no maty, 70 no tsy tapoboka ary 2 nafindra toerana vokatry ilay tifon rivodoza mahery vaika iaki na ravarava tany Birmanie. Niteraka tondra-drano sy fiotsahan'ny tany ny ora mikija nateraka ity rivodoza ity ka izay ny antony nabetsaka ny fahavoazana. Izay ny any Birmanie fa manantanina ny Shanghai Chine ihany koa ny tifon mitondra ny anarana hoe Bebinka voaterina ato avokoa ny sidina any amin'ireo seranam-piasana mpiaramanidina roa ny toerana nakatona ihany koa ireo toerana malaza amin'ny fizahantany any Shanghai isoroana ny fogatsahatry ateraka ity rivodosa ity. Zay no marana ny vaovaontsika tamin'ity maraina ity, fotoanantsika manaraka hariva feo amin'ny sivy, mandrapitafa vetivety ary tompoko lasy tompoko vavy.